23. passíusálmur.
Já.
Gjörðu svo vel.
Pílatus herran hæsta hústrýta lætur það nakin við stólpan stærsta strengdur þá Jesús var stríðsmenn með svipum hröktu hann. Sál mín hér sjá og skoða hvað sonur Guðs fyrir þig vann. Helgasta holdið fríða frá hverfli yljum af. Drottni varð sárt að svíða, svall allt af benjum það. Hver hans líkama limur og æ af sárum sundur flakti sú hirting mjög var skæ. Blessaður dreyrin dundi drottins lífs æðum úr sem regn það hraðast hrundi himins í dimmu skúr. Blánaði hold en bólnaði und. Sonur Guðs sárt var kvalinn, saklaus á þeirri stund. Ég var sem fjötrun færður, fangelsi þungu í. Á önd og samvisku særður, syndin mín olli því. Sú dauðleg sárar sóttin hér hverjæð út sér dreifði. Ekkert hans heilt á mér. Og ég kom eitt enn.
Já, takk er því.
Svipan lögmálsins landi líf og sál heldur frekt. Óttin kvalanna kramdi komin var ég í sér. Banvænlegt orðið mitt var mein, hjartað af hryggðum stundi, hvergi fjöxt lækning nein.
Ég get reynt að það geta nefðu vilt.
Ég held að þetta sé nú bara ágætt.
Jæja,
það var. Þakkaði fyrir.
Já, þakkaði sjálfum.